พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกเจอกันทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นพื้นที่รายการสาระประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังนะครับวาไรตี้ที่หลากหลายนำเสนอในรูปแบบวิถีออนไลน์ที่ฟังในทั่วโลกที่หน้าเว็บไซต์รวมไปถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไตร PBS ติดตั้งลงในแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนนะครับรองรับทุกระบบปฏิบัติการโหลดได้ฟรีไม่เสียตังค์ครับฟังแล้วติชมเสนอแนะส่งอีเมลคุยกับเราที่ radio@thaipbs.or.th หลังไมค์โทรศัพท์มาได้ครับหมายเลข027902666ตัวสารส่งข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอต่อสาธารณะหมายเลข027902669หน้า Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจกันครับไทย PBS Radio Fan สุรพงษ์เพื่อชอบครับวันนี้เปิดไมค์นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความรักในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับคุณผู้ฟังวัยรุ่นอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเรื่องของวุฒิวัฒนธรรมอารมณ์และการตัดสินใจก็ยังไม่ถึงขั้นไตร่ตรองตามหลักเหตุผลส่วนใหญ่ก็ใช้อารมณ์นะครับเนื่องจากช่องว่างระหว่างวัยทำให้เด็กๆ ก็ไม่กล้าไปพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันครับทางออกที่ทำได้ก็คือพ่อแม่ลูกตั้งวงนั่งคุยกันปรึกษากันลดช่องว่างของวัยผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของวัยรุ่นยุคออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่านี่คือวัยอยากรู้อยากลองแล้วก็ติดเพื่อนนั่นเองและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจเพศสภาพในสังคมปัจจุบันจึงจะสามารถชี้แนะวิธีการปฏิบัติให้วัยรุ่นได้อย่างถูกต้องรายการในวันนี้ผมได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้จากโครงการสมาร์ททีนวัยรุ่นฉลาดรักรู้จักเลือกจัดทำขึ้นมาโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและวัยรุ่นในเรื่องของการดูทนกันเรื่องเพศศึกษาจะได้รับมือกับปัญหาทางเพศที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวเองนะครับหรือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะตั้งสติรับมือหาทางออกกับมันยังไงมีหลายตอนให้ติดตามนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกลางสภาพแวดล้อมสังคมที่ล่อแหลมแล้วก็ยั่วยวนให้บุตรหลานของเราๆหลงผิดไปวันนี้นำเสนอตอนแรกนะครับกับการตั้งวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาร์ททีนมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยตอบคำถามของวัยรุ่นแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆนะครับมีวิทยากรที่น่าสนใจก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นครับคุณหมอมธุรดาสุวรรณโพคุณหมอณัฐเกียรติมานคุณวินีรายนานนท์และดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงทิพย์อาวันบูรณศิลป์ไปฟังครับ
โครงการ Smart Teen Love Say Play วัยรุ่นฉลาดรักรู้จักป้องกันดำเนินการมาถึงปีที่3แล้วค่ะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาและปีนี้เราขยายพื้นที่ไปถึงอุดมศึกษาด้วยเป็นปีที่3แล้วนะคะน่าเสียดายเราไม่ได้ไปถึงต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าทีมงานต้องอยู่ทำงานอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเรามีเทปดีๆสาระดีๆในการที่จะมอบเผื่อแผ่ไปถึงน้องๆ นะคะที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะสถาบันศึกษาทั้งหลายที่ได้ให้การสนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์มาเป็นอย่างดีนะคะในปีนี้มีทั้งโรงเรียนเก่าแล้วก็โรงเรียนใหม่ผ่านการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งสมัยปัจจุบันนะคะเรื่องของเพศกับวัยรุ่นไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แล้วนะคะการที่เราจะทำให้วัยรุ่นเจริญเติบโตไปได้นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นะคะก็ต้องผ่านในช่วงของวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ให้ได้นะคะโครงการ Smart Teen Love Say Play ก็เป็นโครงการที่ทำให้วัยรุ่นมองคุณหมอนะคะกล้าเข้าหาคุณหมอกล้าใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งหาซื้อได้ง่ายๆนะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันภัยที่จะเข้ามาสู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องในวัยเรียนนะคะหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากกับน้องๆแล้วก็คุณครูแล้วก็ผู้ปกครองว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความรักนะคะแต่เราจะทำให้ความรักตรงนี้เนี่ยสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะคะด้วยการที่จะใช้สมองในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองควบคุมอารมณ์ของฮอร์โมนของตัวเองซึ่ง ในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีฮอร์โมนหลายตัวเลยที่มาควบคุมกำหนดเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักฉลาดลักรู้จักป้องกันอย่างไรนะคะโดยในโครงการนี้มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะรวมถึงรู้จักถึงวิธีป้องกันตัวต่างๆนะคะโดยใช้วิธีการผ่านกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งทางสถาบันได้มีประสบการณ์มาทั้งหมด3ปีแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทางคณะวิทยากรนะคะแล้วก็ดารานักแสดงทั้งหลายที่มาร่วมงานกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทRekid Benkiser เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้การสนับสนุนในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตนะคะค่ะท้ายนี้นะคะก็ฝากไปถึงคุณครูนะคะในการที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเพศศึกษาในเด็กนักเรียนและก็เยาวชนนะคะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นหล่อหลอมเด็กๆให้เป็นเติบโตไปในสังคมได้อย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็รู้จักป้องกันตัวค่ะ
ซ้อมง่ายๆนะรับเฉพาะคนรู้ใจ
ขับดีๆล่ะห้ามเบรกแรงนะ
รักนะถ้าไม่พอก็ไปรีเพลย์ดูเองนะ
เอ้ยวัยรุ่นสมัยเนี้ยจำเป็นต้องมีแฟนหรือเปล่า
ไม่จำเป็นค่ะแล้วแต่ว่าใครจะพร้อมหรือใครจะไม่พร้อมเพราะบางทีความรักมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคนอีกคนนึง
ถ้าดูแล้วว่าเขาเป็นคนนิสัยดีคบได้คุยได้ก็คุยกันไปก่อน
ก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าต้องรอก่อนอาจจะไม่จำเป็นในสมัยนี้เน
า
ะ
ค่ะสำหรับพี่นะคะก็คือว่าคงคล้ายๆกันเนาะอย่างหนึ่งก็คือว่าการมีความรักการมีแฟนเนี่ยมันไม่ใช่หลักสูตรภาคบังคับเนาะเช่นขึ้นสมมติขึ้นม.3ปุ๊บจะต้องมีแฟนเป็นหลักสูตรตามกระทรวงมันไม่ใช่อยู่แล้วนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยคือมันก็อยู่อย่างที่น้องดวงบอกอะเนาะว่ามันต้องรับผิดชอบความรู้สึกกันเนาะแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะมันจะมาเมื่อมันไม่ได้มาเมื่อเราต้องการบางทีเราไม่ต้องการมันก็มาแต่เวลาเราต้องการมันไม่มาก็มีเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนาะก็คือว่ามาแล้วเรารู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าในหลายๆอย่างองค์ประกอบทั้งรูปร่างภายนอกหน้าตาภายนอกนะคะความรู้สึกข้างในคุยกันรู้สึกคลิกโอเคคุยกันรู้เรื่องถูกใจเพราะฉะนั้นคือมันไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่ต้องผลักเนาะในความรู้สึกของพี่นะคะ
ในเรื่องของการมีแฟนเนี่ยก็คือเกิดขึ้นตามบริบทของแต่ละวัยนะครับแล้วก็แต่ละเพศนะครับไม่เหมือนกันนะครับความรักจะเข้ามาก็ลักษณะก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เด็กๆก็ได้บอกว่าการมีแฟนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อาจจะตามเวลาที่เหมาะสมนะครับคำถามต่อไปครับถ้าเกิดมีแฟนเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงเพราะบางคนทำตัวไม่ถูกอะไรแบบนี้นะครับเวลามีแฟนเราต้องทำตัวยังไง
ของผมยังไม่มีประสบการณ์นะแต่เท่าที่ดูจากเพื่อนมาเขาก็จะ ก็จะมีทะเลาะกันบ้างมีวีนมีฮีทมีระเบิดใส่กันบ้างอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็ยังรักกันอยู่แล้วส่วนผมก็ถามผมก็อย่าทำให้เขาอึดอัดไปละกันก็ทำอะไรให้เขาสบายใจครับ
เป็นตัวของตัวเองอะครับ
สำหรับผมเคยมีประสบการณ์ก็เติมความหวานใส่กันครับ
โอ้มีเติมความหวานใส่กัน
การที่จะคบกันเนี่ยของเราอันเนี้ยที่น้องๆเมื่อกี้พูดมาแต่ละความหมายของแต่ละอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นมุมมองของแต่ละคนใช่ไหมว่าแบบเราต้องการเราจะทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะให้แฟนอาจจะให้ประทับใจหรือว่าให้ชอบนะแต่ว่าเรื่องของการคบกันเนี่ยนอกจากว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ควรมีไว้ไม่ใช่ว่าเราคบกับใครแล้วเราจะแบบเปลี่ยนไปเลยหรือว่าต้องแบบสุดโต่งไปไม่ใช่ตัวเราเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการที่จะต้องเข้าใจกันเป็นการจูนกันของทั้งสองฝ่ายเราอาจจะชอบแบบนี้เขาอาจจะชอบแบบนี้นะแล้วมันไม่ตรงกันทำยังไงเราก็อาจจะพยายามคุยกันจูนกันถ้าทำได้ไหมถ้าทำได้เราก็อยู่กันได้แต่ถ้าไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีทางเลือกออกไปเช่นแบบอาจจะกลายเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรือว่าไม่ได้คบกันอะไรอย่างนี้ไปนะดังนั้นมันเป็นการที่ปรับความเข้าใจกันมากกว่า
ก็อย่างแล้วก็อย่างที่น้องฟิตได้พูดนะคะบอกว่าเห็นเพื่อนเนี่ยที่เขามีแฟนน้องเขาก็ทะเลาะกันเนาะแล้วก็แบบประมาณว่าระเบิดลงใส่กันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบประมาณว่าแต่พอถึงเวลาตอนนี้เขาก็ดีกันอย่างนึงเพราะว่าการไม่เข้าใจกันมันมีการทะเลาะกันมันมีแต่บางทีในความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อกันเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งเหล่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าพอคนหนึ่งแบบโอ้ยฉันก็วีนเธอก็โกรธแต่พอถึงเวลาพอมาคุยกันมันกลับเข้ามาเจอกันได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าทางสายกลางอย่างที่บอกจริงๆทุกคนไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกว่าแบบคือเราทราบอยู่แล้วว่าทางสายกลางคืออะไรแต่มันไม่มีใครมาสอนเราได้จนเราแบบเราพบเจอด้วยตัวเองแล้วก็เราอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เราก็เลิกที่จะเป็นตัวเองสุดๆแล้วก็เป็นตัวเองครึ่งๆแล้วก็เข้าใจเขาครึ่งๆค่ะ
แล้วคุณหมอแจนมีความเห็นยังไงครับ
ค่ะก็ส่วนเมื่อมีความรักนะคะนะแหมอย่างที่พี่ป้อมแล้วก็พี่ออมบอกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นทั้งแนวคิดนะคะมีการลองผิดลองถูกเรียนรู้นะคะเรียนรู้ไปจากคู่ของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแต่จริงแล้วอย่างช่วงที่เรามีความรักเนี่ยแน่นอนนะคะถ้าเราสังเกตตัวเองดีๆเนี่ยโอ้เราอาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะใจเต้นแรงเวลาเห็นหน้าเธอนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นโอ้เหมือนหวานมากเลยเหมือนน้ำตาล10ช้อนอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจากขี้หงุดหงิดขี้วีนขี้เหวี่ยงก็อาจจะทำให้วีนเหวี่ยงน้อยลงนะคะนะทั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับคู่ของเรานั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยความรักก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝืนตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเพื่อให้คนรักพึงพอใจหรือว่าคนรักเขามาทำดีกับเราอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนอยู่ได้ไม่นานเพราะสุดท้ายเราก็จะคืนความเป็นตัวของตัวเองกลับมาตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางตัวนะคะให้พอเหมาะพอดีหรือว่าที่พี่ๆบอกว่าเป็นทางสายกลางหรือว่าเป็นจุดสมดุลของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็คนที่เขารักเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปคิดแทนเขาไม่ได้ว่าเขาจะชอบเราแบบนี้เขาอยากให้เราเปลี่ยนแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ดีๆขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องมีการพูดคุยสื่อสารกันนะคะให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ปรับตัวแล้วก็วางตัวอย่างเหมาะสมอย่างที่พี่ป้อมเล่านะคะว่าอย่างในคณะแพทย์นะคะก็มีแฟนโอ้เป็นเรื่องปกตินะคะจะมัธยมหรือว่าจะมหาวิทยาลัยก็มีแฟนได้นะคะแต่เป็นยังไงคะเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในการเรียนแต่ไม่ได้อยู่หอเดียวกันมีหอหญิงและหอชายแยกกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะ
ที่วิทย์ได้อยู่กับแอนน่ะวิทย์ก็มีความสุขมากแล้วนะ
กลับห้องเถอะเราเชื่อเสมอนะว่าทุกอย่าง มันเกิดจากความที่เรารู้สึกดีต่อกัน
ฮัลโหลค่ะแม่ทีนี้นัดขอนอนบ้านเนมนะคะพอดีมาอยู่คนเดียวเลยจะไปอยู่เพื่อน
เราคบกันแบบไม่มีอะไรกันได้ป่ะ
มีความรักก็ต้องมีอกหักทุกคนเคยอกหักอยู่แล้วล่ะนะครับก็จะมีคำถามอีกแล้วนะครับใครเคยอกหักบ้างอกหักแล้วต้องทำยังไงแก้อกหักจะแก้ยังไง
ปรึกษารุ่นพี่ครับรุ่นพี่รู้ดีกว่า
อ๋อครับปรึกษารุ่นพี่
ครับ
รู้ดีกว่า
เขาอายุเยอะกว่าเราไหม
เยอะครับ
เป็นแบบเรียนมหาลัยหรือว่า
ไปมหาลัยครับก็คือเขาพี่รุ่นพี่เขาบอกว่าเจ็บครั้งแรกก็เจ็บครั้งแรกก็เจ็บมากที่สุดแล้วสมมติเจ็บต่อไปอ่ะไม่คือจะแบบว่าชินแล้วอะครับ
ก็เป็นธรรมดานะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเวลาอกหักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นหลายๆอย่างส่วนใหญ่เป็นลบทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเสียใจผิดหวังทุกข์ใจที่สำคัญรวมๆกันแล้วเสียเซลล์ใช่ไหมคะรู้สึกเลยว่าเหมือนแบบโหความรักที่ฉันทุ่มเทฉันให้แอคชั่นไปตั้งเยอะทำไมรีแอคชั่นมันกลับมาน้อยนิดเหลือเกินสุดท้ายสายสัมพันธ์ก็กลับขาดสะบั้นลงไปอีกอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกธรรมดาที่เกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่ในอารมณ์อกหักนะคะไอ้นี้เวลาอกหักเนี่ยวิธีการจัดการที่ดีที่สุดนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ว่าทางออกที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นไปได้มีหลายๆทางเลือกนะคะอย่างเช่นพูดคุยปรึกษาใครสักคนที่ไว้ใจเรานะคะที่เป็นเพื่อนเราที่สามารถประคับประคองได้นะคะการพูดคุยเนี่ยมันก็ช่วยให้เราได้ผ่อนคลายความทุกข์นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะได้มุมมองดีๆกลับมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรึกษาเพื่อนปรึกษารุ่นพี่นะคะไอ้นี่มีเคล็ดลับนิดนึงเนาะถ้าจะปรึกษาเพื่อนเนี่ยถ้าปรึกษาเพื่อนเพศเดียวกันเนี่ยมักไม่ได้คำตอบหรอกค่ะลองปรึกษาเพื่อนต่างเพศดูนะคะไม่ได้ไปจีบแฟนใหม่นะแต่คือลองปรึกษาดูเผื่อว่าบางทีก็ได้มุมมองในอย่างเช่นน้องผู้หญิงอกหักเงี้ยอาจจะได้มุมมองจากเพื่อนผู้ชายว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าบางทีแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะคะความรักเหมือนกันแต่มุมมองเนี่ยชายกับหญิงเนี่ยต่างกันนะคะคิดไม่เหมือนกันนี่การรับมือกับการอกหักเนี่ยอกหักหายได้นะคะเวลาผ่านไปถ้าเราผ่านวิกฤตตรงนี้ได้รับรองความรู้สึกที่มันเลวร้ายมันก็จะค่อยๆขึ้นมาสู่ภาวะปกติและที่สำคัญอกหักเนี่ยมีข้อดีนะคะนั่นคือเป็นประสบการณ์อย่างน้อยๆก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะน้องๆที่ผ่านความรู้สึกอันเลวร้ายแล้วเรียนรู้ที่จะดึงนะคะศักยภาพของตัวเองกลับคืนมาอย่างเช่นที่พี่ออมเล่าเนาะอกหักอ่ะกลับมาก็ร้องไห้แต่ก็อ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอบเพราะถ้าฉันไม่อ่านหนังสือไปสอบฉันก็จะซ้ำฉันก็จะสอบตกอันนี้คือสตินะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะรักหรืออกหักมันกะเกณฑ์ไม่ได้มันบอกไม่ได้หรอกเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วเรารู้เรามีสติที่จะรับมือกับมันนะคะแล้วก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามองเป็นการเรียนรู้เราก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นนะคะรักครั้งที่สองมักจะดีกว่ารักครั้งแรกเพราะว่ารักครั้งที่สองเนี่ยมีประสบการณ์จากครั้งแรกมาแล้วค่ะ
ถามว่าเวลาคนเราเป็นแฟนกันมีความรักนะครับมีเซ็กกันเนี่ยจำเป็นไหมต้องมีเซ็ก
รักในวัยเรียนเซ็กจำเป็นไหมจ๊ะ
ยังไม่จำเป็นนะคะ
ยังไม่จำ
เพราะอะไรคะ
เพราะถ้าเรามีอะไรกันแล้วเราอาจจะพลาดไปอย่างเช่นเราเรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วพลาดไปแล้วถ้าเราท้องขึ้นมาการเรียนของเราก็จะจบลงแต่ถ้าเรามีอะไรกันแล้วรู้จักป้องกัน
ค่ะ
ถ้าผู้ชายฝั่งผู้ชายรู้จักป้องกันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอีกทีนึงค
่
ะ
ค่ะโอเคความเห็นของฟิตบ้างดีกว่า
ก็ยังไม่จำเป็นละกัน
ค่ะ
ถ้าพูดถึงรักในวัยเรียนนี้พี่ป้อมก็เห็นด้วยกับน้องๆเลยนะที่แสดงความเห็นมาเมื่อกี้ก็คือว่าเรื่องรักกับเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ย ม่ได้เป็นเรื่องที่เพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับความรักในวัยเรียนเนาะฮะใช่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาคู่กันก็ได้เพราะว่าความรักเนี่ยอยากให้น้องๆมองภาพเป็นแบบวงกลมใหญ่ๆเลยนะแบบวงกลมใหญ่ๆเลยเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่เซ็กหรือเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองนะแล้วยิ่งการที่น้องๆเนี่ยอยู่ในวัยที่เป็นวัยเรียนอยู่เนี่ยอายุ14 15 16อะไรเงี้ยมันยังมีเรื่องอื่นนะอะไรมากมายที่น่าสนใจทำกว่าเยอะนะเช่นการเรียนกีฬาดนตรีต่างๆหรือถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่จำเป็นอันนี้มุมมองแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมอาจจะคิดว่าจำเป็นเนี่ยแต่ว่า เรารู้ดีหรือยังอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันรู้ดีหรือยังว่าวิธีการป้องกันแล้วก็เพศสัมพันธ์นั้นน่ะมันมีผลดีผลเสียยังไงนะถ้าเกิดว่าน้องๆตอบได้แล้วว่ามันมีผลดีมีผลเสียยังไงมีผลกระทบตามมาระยะยาวระยะสั้นยังไงหรือว่ามีวิธีการป้องกันยังไงเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้พี่ก็อาจจะไม่เถียงอาจจะไม่ปฏิเสธว่าก็สามารถที่จะมีได้ถ้าเกิดว่ามีการป้องกันที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งหลักสิ่งสำคัญของความรักยิ่งเฉพาะในวัยเรียนด้วย
ถามว่าความรักนะคะจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ไหมถ้าสมมุติเมื่อเราแต่งงานนะคะหรือว่าใช้ชีวิตคู่ชีวิตสมรสเนี่ยเพศสัมพันธ์ฟังดีๆนะจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความรักนะคะแต่จริงแล้วความรักในวัยเรียนในวัยรุ่นนะคะซึ่งเป็นวัยที่วัยสำคัญเลยในการที่เราจะต้องวางเป้าหมายในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่พร้อมนะคะหรือว่าเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะมีครอบครัวอะไรไว้ก่อนนะคะหรือแม้แต่เราไม่ป้องกันตัวเองทั้งจากการตั้งครรภ์หรือแม้แต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจค่ะเพราะนั้นโอกาสที่จะได้รับผลกระทบหรือผลเสียตามมาเนี่ยมีเยอะมากนะคะถ้าเราตั้งครรภ์ในวัยเรียนนะคะเราก็จะต้องหยุดเรียนนะคะและลูกที่เกิดมาเนี่ยจากการที่เกิดจากคุณแม่วัยรุ่นเนี่ยนะคะโอกาสที่จะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของพัฒนาการของทางสมองความพิการทางสมองอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีสูงกว่าแม่ในวัยอื่นๆนะคะที่เขามีการดูแลครรภ์อย่างดีมีการเตรียมตัวมีการวางแผนที่จะเป็นคุณแม่อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่แม้แต่ในผู้ใหญ่ก็ตามอย่างที่พี่ออมบอกนะคะก็คือค่านิยมของเมืองไทยนะคะในเรื่องของการรักนวลสงวนตัวนะคะสำหรับสุภาพสตรีใช่ไหมคะแล้วก็ค่านิยมของสุภาพบุรุษก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่ชิงสุกก่อนหามนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถือว่าตลอดกาลใช้ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่มีการเอาเลย
ถ้าเราอยู่ด้วยกัน2คนนะแบบบรรยากาศพาไปนะครับฝนตกอยู่กระท่อมไปนะไปกับแฟน2คนอย่างเงี้ย
ละครยุคเรา
เป็นละครยุคสมัยเรานี่แหละแล้วบังเอิญแบบเธอเราขอมีเซ็กด้วยอ่ะเราจะทำยังไงดีอ่ะเน
า
ะ
ทำยังไงนี่ยังไงคะปฏิเสธ
แ
ล้วคะ
ปฏิเสธหรือว่าจะมีวิธีการป้องกันยังไง
ค่ะ
นะครับสำหรับเรื่องเฮ้ยยูดีมีแฟนมาแฟนเรานะ
มาขอแฟนเรามาขอมีอะไรกับเราอ่ะแต่เราไม่พร้อมอ่ะจะทำปฏิเสธยังไงดี
ถ้าถึงจุดนั้นเนาะแล้วคือเขาขอมีอะไรด้วยนะจริงๆเนี่ยพี่เข้าใจว่าณเวลานั้นเนี่ยต่อให้รักนะผู้หญิงมันต้องมีแบบความรู้สึกที่ป๊อปอัพขึ้นมาแหละว่ากลัวเฮ้ยยังไงดีรักนะแต่ก็แบบมันต้องมีความแบบวุ่นวายใจตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรามีความวุ่นวายใจนั้นไหมถ้ามันมีความวุ่นวายใจนั้นอะก็แปลว่าเราไม่พร้อมละเนาะต่อให้รักมากแค่ไหนแต่ความวุ่นวายใจนั้นมันเกิดขึ้นมาคือเราก็ไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าปฏิเสธเนาะแต่ถ้ามันเขาเป็นผู้ชายเขามีแรงมากกว่าเราก่อนที่จะไปถึงขั้นแบบประมาณว่าใช้ศิลปะป้องกันตัวเนี่ยก็คงจะต้องแบบถ้ามีสติพอมันคงต้องเทศนาให้จนเบื่อแล้วเลิกไปเองอะไรเงี้ยบางทีการแบบพูดไปเรื่อยนะแบบมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แบบมันขัดการขัดขืนโดยวิธีการพูดโดยการเลือกอะบางทีมันทำอันนี้แนะนำกันเลยว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเซ็งแล้วก็จะเลิกไปเองโดยที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อนอกมาแต่ถ้าในส่วนนั้นไม่ยอมเกิดการ ต่อสู้อะไรมันแล้วแต่หรือว่าถ้ามันต้องเลยเถิดจนจำเป็นจะต้องมีจริงๆนั่นก็คือว่าก็เป็นเรื่องของการป้องกันตัวการป้องกันไม่ใช่ป้องกันตัวการป้องกันแต่เสร็จแล้วกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาลองคิดดูว่าป้องกันร่างกายได้แต่จิตใจเรามันโดนย่ำยีไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะปฏิเสธดีที่สุด
แน่นอนผู้ชายนะคะนะมักคิดว่าความรักเนี่ยต้องแลกมาด้วยเซ็กซ์นะคะแต่ผู้หญิงไม่ผู้หญิงเนี่ยจะคิดถึงแบบเอาเซ็กซ์ไปแลกกับคำว่ารักนะคะเพราะนั้นมันคิดส่วนทางกันยิ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยโอ้โหคลิกกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะต้องใจแข็งหน่อยนึงนะคะนะต้องถามกลับไปว่าอ้าวถ้าพี่รักหนูจริงพี่ก็ต้องรอหนูได้สิเนี่ยแหละค่ะคือบทพิสูจน์ว่าผู้ชายคนนี้เขารักเราจริงหรือเปล่าเพราะความรักอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่เราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยนะคะถ้าโอ้โหพี่รักจริงหวังฟันเนี่ยอันนี้เนี่ยสงสัยจะไม่ใช่ความรักแล้วล่ะค่ะอาจจะเป็นความต้องการนะคะที่คุมไม่ได้ด้วย
ได้ฟังเสียงจากน้องๆวัยรุ่นที่มีข้อสงสัยคำถามต่างๆนะครับมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นในปีพ.ศ. 2559ครับมีคุณหมอมาตอบก็คือคุณหมอณัฐเกตมานคุณวินีรายนานนท์และดำเนินรายการโดยคุณหมอทิพย์ภาวันบูรณศิลป์คุณผู้ฟังครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเด็กไทยมีอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุ 15-16 ปีแต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดในใจนะครับบอกว่าเด็กอายุไม่ถึง10ขวบปัจจุบันนี้ก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วบ้านเราก็เลยมีแม่วัยใสหรือว่าแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีสูงเป็นอันดับที่2ของชาติกลุ่มอาเซียนรองจากประเทศลาวนะครับดังนั้นถ้าเราเรียนรู้ป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดพร้อมแล้วถึงมีเซ็กซ์ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีอยากจะมีก็ต้องมีอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อตัวเราเพื่อคนที่เรารักและคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วยของบางอย่างใจร้อนไปก็ไม่ดีเนาะภาพข่าวที่เราเห็นกันอยู่ก็คือแม่วัยใสที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ครับคลอดลูกออกมาเป็นภาระของครอบครัวบางคนก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะครับแต่บางคนไม่สามารถรับภาระหรือว่ารับวิกฤตตรงนี้ได้ทำแท้งตัดสินใจจบช่องนั้นแต่พอตัวก็มีและในคราวหน้าเราจะมาติดตามฟังการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาผ่านการทำกิจกรรมการเล่นเขาเล่นอะไรกันน่าสนใจอยากรู้ต้องติดตามในรายการวิถีทางเลือกตอนหน้านะครับเย็นวันนี้ผมสุรพงษ์เพื่อช่อและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
ได้ยินว่าดีกับหัวใจเจ้าอยู่ไหนเหตุใดไม่เคยมาทักทายฉันคนนี้ยังเหงายังเหงาที่หัวใจไอ้เฮ้ยเฮ้ยรักเจ้าเอ้ยไม่เคยได้เจอกับคนใดเขาคนไหนคนไหนจะนำความรักมาเขาคนไหนจะคอยมามองมาจ้องตาแล้วพาให้เคลิ้มไปว่ารักมันดวงตะวันหรือรักมันจันทร์เฉยๆฮู้วี่ฮู้วี่ยารักเจ้าเอ้ยจะรู้บ้างไหมว่าฉันรอใครกันเนาะจะหวานจะซึ้งให้ฉันสาบใครกันเนาะจะมากระซิบว่ารักกันไอ้ยา
รายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS